ต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก้าประจำสัปดาห์ตอนที่38ในมื้อนี้จะได้เล่าถึงการถูกบังคับออกแห่งงานอย่างทรหดของพวกนักโทษนายห้อยในการสร้างค่ายกักขังพวกตนที่บ้านดงแล้วก็ยังถูกระดมให้ไปซอยปุกเหงือนแก้ไทบ้านในบริเวณใกล้เคียงน้ำอีกเสนอโดยโมธนา
สบายดีทานทีนับถือคณะนิทานกำลังติดตามมาฟังเสียงเอเชียเชรีในเรื่องสุดสายทางเลขเก่าซึ่งเป็นสารคดีเล่าเรื่องศูนย์สมนาในอดีตให้ทานได้รับฟังการทำสงครามของโฮจิมินห์เพื่อปลดปล่อยอาเวียดนามใต้ในสมัยนั้นแม่นยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งแผ่นดินอินโดจีนสังเกตได้จากวัตถุสงครามและห้องห้อยการต่อสู้กันของสองเวียดนามทอเล็กที่ทหารเวียดนามเหนือใส่เป็นพาหนะในการส่งเขียนน้ำมันเสื้อผ้าไปยังกรมกองต่างๆของพวกตนตามชุดชายทางเลขเก่านั้นเป็นสมบัติของกองทัพเวียดนามเหนือฉะนั้นทอส่งน้ำมันเสื้อผ้าที่ต่อไว้ภายหลังเดือนกันยาของปี1971ก็คือภายหลังที่ได้รับชัยชนะจากสนามรบลำซื่นที่บันดงแล้วนั้นถูกทหารเวียดนามเหนือทำการเก็บกู้ออกไปส่วนหลวงหลายแล้วและยังเห็นทอเล็กจำนวนหลายร้อยหลายพันถูกนำออกมากองไว้ตามแคมทางเลขเก่ามีรถบรรทุกของทหารเวียดนามเหนือแล่นมาขนเอากลับคืนเข้าเวียดนามบ่เว้นแต่ละวันวันละหลายสิบเที่ยวภาคส่วนทอเล็กที่ยังกองอยู่ในเดินค่ายของศูนย์สัมมนาบันดงนั้นหัวหน้าศูนย์สัมมนาได้สั่งให้นักโทษจำนวนหนึ่งพากันขนขึ้นรถทหารเวียดนามซึ่งมีจำนวนหลายห้อยทอในขณะที่กล่าวถึงนี่กำลังอยู่ในระหว่างถ่ายเดือนมกราคมของปี1977ซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของเขตภูดอยในประเทศลาวในต้นเช้ามีหมอกตกหนาถ้าหากว่าเฮาอยู่ห่างกันเพียงระยะห่าล้าเท่านั้นก็บ่สามารถแนมเห็นกันได้กว่าหมอกขาวจะเหือนหายไปจากที่นั่นก็ตัวเมื่อแสงอาทิตย์ได้ขึ้นสูงเต็มที่แล้วจากอ่างผู้บนต่างข่ายเฮาสามารถแนมเห็นสันผู้หลวงเบื้องทิศตะวันออกที่ติดกับชายแดนเวียดนามตามภาษาของภูมิศาสตร์ว่าว่าสายผู้แดนแก้วหรือไม่ลมแบ่งแดนแก้วเมื่อเม็ดน้ำหมอกหายนี้ไปก็จะมีลมหนาวผัดผ่านมาจากอ่าวตรงแกงอยู่ตลอดเวลาหึ่งหึ่งก็จะได้ยินเสียงนกกาเว้าห้องส่งมาจากแหล่งที่ใกล้ๆในเนินผู้หน่วยตัวหนาพุ่นสิ้นเสียงนกกาดำก็จะได้ยินเสียงห้องของพวกนกเตยเว้ยมันห้องอยู่เป็นประจำห้องแต่ตะเวนสวายจนบ่ายค่ำเสียงนั้นจึงเงียบหายไปพฤกษาใหม่กำลังเปลี่ยนสีงามย้ำเตือนให้หูว่าฤดูแล้งกำลังมาหอดแล้วและอีกบ่นานปานใดก็จะถึงฤดูไฟไหม้ป่าและแล้วจนถึงท้ายของเดือนมีนาคม1977การสร้างเรือนอนของพวกนักโทษสมณะแต่ละกองห้อยได้สำเร็จลงแล้วแต่บ่ได้หมายความว่าการสร้างข่ายคุกที่สมบูรณ์แบบของศูนย์สมณะนั้นได้สำเร็จลงเสียทั้งหมดเพราะสิ่งที่ก่อสร้างยังรอคอยอยู่อีกหลายแนวก็คือเฮ็ดหัวออมค่ายเฮ็ดสโมสรประจำกองห้อยของไพมันเฮ็ดสโมสรใหญ่สำหรับกองพันเฮ็ดห้องหมอคุดห้องน้ำและน้องซะสำหรับเลี้ยงปลาหักษาสายทางเลขเก่าสาวหน้าสำหรับปลูกเขาเห็ดไห่สำหรับปลูกสาลีปลูกมันต้นพวกนักโทษยังต้องถูกส่งไปปลูกเฮือนซานให้ชาวบ้านใกล้เคียงเพียงคำอ้างสันสันของหัวหน้าศูนย์ว่าบ้านเฮือนของชาวบ้านถูกสงครามทำลายและถูกเผาผลาญการเผาผลาญดังกล่าวก็ย้อนนำมือของพวกนักโทษสมนาที่เคยได้หัวมือกันกับทหารอเมริกันพากันเข้ามาทิ่มระเบิดใส่แผ่นดินลาวประชาชนในเขตบันดงบ่ได้ให้ความสนิทสนมหักแพงกับพวกนักโทษสมณะย้อนพวกเขาเชื่อตามคำโฆษณาของแนวลาวในเบื้องต้นว่าพวกนักโทษเป็นอาชญากรเป็นพวกทำลายชาติเมื่อพวกนักโทษเฮ็ดเฮือนซ่านให้เรียบร้อยแล้วก็บ่ได้ยินคำขอบใจชาวบ้านก็มีนิสัยแข็งกระด้างแบบเดียวกับพวกแนวลาวชาวบันดงคนหนึ่งว่าว่าปุกเฮือนให้ขนาดนี้ก็ยังบ่สมค่าของความเสียหายเล่าเว้าตื่มว่าในเมื่อก่อนเฮือนของเราใหญ่และงามกว่านี้อีกหลายเถื่อเมื่อได้ฟังแล้วก็ได้แต่เครื่องโกนหูบ่ฮู้วิธีอธิบายเพราะนิยายของการสมนานั้นมันยืดยาวและสลับซับซ้อนย้อนเป็นเงื่อนไขและที่มาแห่งความสกปรกการเห็นแก่ตัวทางการเมืองของคอมมิวนิสต์ลาวแดงที่หวังแบ่งแยกชนชั้นแบ่งวรรณะก็คือการเจตนาเข็นขาพวงนักโทษสมนาทางด้านสุขภาพและทางด้านแนวคิดนั่นเอง เรื่องของความทรมานในศูนย์สมณะนั้นยังมีอีกหลายแบบหลายวิธีที่สุดซึ่งทานจะได้รับฟังในตอนต่อๆไปและแล้วในถ่ายของเดือนมีนานกกาเว้าและนกเตยเว่ยก็พากันห้องทีขึ้นผิดปกติปะปนกับเสียงลมหนาวที่พัดกระหน่ำอยู่ตลอดเวลาทั้งวันนั้นปรากฏว่าได้ฟังได้ยินแต่เสียงลำพันของนกกาเว้าและเสียงห้องของนกที่สื่อเตยเว่ยและแล้วในตอนบ่ายของวันต่อมาซึ่งพวกนักโทษทั้งหลายกำลังพากันสนละวนอยู่กับการเหตุหัวข่ายของพวกตนในชัพพลันก็ได้ยินเสียงระเบิดขนาดใหญ่แตกขึ้นในกลางป่าหกซึ่งใกล้จากข่ายของกองหอยบัญชาการประมาณเพียง2หอยเม็ดเท่านั้นในทันทีที่สิ้นเสียงกำปนาทของระเบิดสงครามก็สามารถแนมเห็นควันไฟงูใหญ่ปิ้วสัตว์พ่นปลาไม้ไผ่ขึ้นไปในอากาศแล้วเสียงดังสนั่นวันไหวของไฟใหม่ก็ขยายกว้างออกไปอย่างเห็นทันตาในบ่ถึงหานาทีต่อมาก็ได้ยินเสียงระเบิดหน่วยที่2แตกขึ้นอีกจากโน่นคอยของกองหอยบัญชาการแนมผ่านลงไปตามธงป่าดอกแขมและป่าไม้ไผ่แห้งจึงสามารถเห็นได้ชัดแจ้งว่ากำลังไฟจากระเบิดหน่วยที่2นี่ยิ่งหุนแห้งและสูงกว่าระเบิดหน่วยที่แตกก่อนอีกข้าวหนีสะเก็ดของระเบิดปิ้วเวิร์นขึ้นไปในอากาศแล้วมาตกในกองหอยบัญชาการใกล้ๆกับเฮือนหัวหน้าศูนย์ถ่าวจันทวรตั้ง3เปียงใหญ่ๆสะเก็ดระเบิดที่กล่าวนั้นยังฮ้อนและแดงเป็นไฟลุกอยู่ไฟไม้ป่าที่ศูนย์สมณะบันดงนั้นบ่แม่นไฟใหม่ธรรมดาท่านอยากทราบว่าจะมีหยังเกิดขึ้นกับพวกสมณกรในการมอดไฟลามป่าในเทื่อนั้นก็ขอให้ติดตามและฟังในตอนต่อไปสบายดี